Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. SBA e mbështet Kosovën në luftimin e ekstremizmit, thot ambasadori Greg Delaware. Procesi i privatizimit burimi korrupsionit, thonë përfaqësuesit e punëtorve dhe ekspertët e ekonomisë. Presidenti Donald Trump propozon rritje të buxhetit për mbrojtje. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta mbështesin Kosovën në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm, ka deklaruar ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delaware. Këto komente ai ka bërë në konferencën angazhimi i shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm që po mbahet në Prishtinë. Delaware tha se nuk mund të dihen kur arsyet pse njerëzit lënë familjet e tyre dhe nisën drejt një bote të errët dhe të dhunshme të ekstremizmit. Por më pas ai përmendi një nga faktorët që ndërlidhet me papunësinë dhe mungesën e perspektivës për të ardhmen. Krahas perspektivës për të ardhmen dhe zhvillimet ekonomik, Delaware tha se shoqëria duhet të siguroj alternativa më të mira të rinve. Duhet të punojmë bashkërisht për të ndërtuar një Kosovë transparente të begatshme, gjithëpërfshirëse dhe pa korrupsion, ka thënë ambasadori Delaware. Kryetari i Republikan i Komitetit të Inteligjencës ka thënë se nuk ka parë asnjë dëshmi për kontakte të papërshtatshme ndërmjet zyrtarëve rusë dhe stafit të fushatës së presidentit Donald Trump. Kjo çështje është shikuar dhe nuk ka asnjë dëshmi për këtë çështje, ka thënë Republikani Devin Nunes, ai gjithashtu ka hedhur poshtë thirrjet e demokratëve që një prokuror special të hetoj këtë çështje në mënyrë të paanshme. Këto deklarata kanë nxitur reagimet të përfaqësuesve demokrat në dhomën e përfaqësuesve demokratë. Adam Schiff ka thënë se është ende herët të rën përfundime në një hetim i cili sapo ka nisur. Turqia ka kritikuar Vienën për standard të dyfish dhe qasje të papërgjeshme ndaj fushatës së mundshme të presidentit Recep Tayyip Erdoğan në Austri para referendumit për rritje në autoritetit të ti, që mbahet në muajin prill. Erdoğan raportohet se po planifikon fushatë në disa shtete të BE-s ku jetojnë minoriteti turk para referendumit të 16 prillit. Ministri i jashtëm i Austrisë Sebastian Kurz ka thënë se Erdoğan nuk është i mirë se ardhur që të mbaj fushatë dhe ka shtuar se një gjë e tillë do të rriste fërkimet në Austri dhe do të parandalon të integrimin e 360.000 qytetarve me origjinë turke. Ne nuk i pranojmë këto komente të papërgjeshme që të i kalojnë limitet dhe i shtrembërojnë mentalitetin, ka thënë zëdhënësi ministrisë jashtme Hysein Muftuglu. Policia Gjermane është duke kryer bastisje në 10 vende në Berlin, të cilat janë të lidhura me një xhamie e cila është vizituar nga sulmuesi Anis Amri, i cili vrau 12 persona në muajin dhjetor. Bastisjet po kryen pas vendimit të së martës të autoriteteve shtetërore për të ndaluar organizatën që udhëheq xhamin Fusile 33, raporton AP. Autoritetet gjermane kanë vëzhguar xhamin, e cila është mbyllur javën e kaluar, pasi ata besojnë se ajo frekuentohet edhe nga ekstremistët islamik dhe përdoret për kalimin e njerëzve dhe pajisjeve ushtarake në zonat e konfliktit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore ka qenë burim i korrupsionit dhe abuzimeve, pohojnë përfaqësues të punëtorve dhe ekspert për çështje ekonomike. Ndërka zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se procesi i privatizimit është transparent dhe nuk ka ndonjë parregullsi eventuale. Nga Prishtina raporton Nadije Ahmeti.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë që nga fillimi është përcjell me dyshime për korrupsion, keqpërdorime dhe konflikte të interesave politike, thonë njohës të kësaj çështje, ndërkohë që deklaratat mohon nga zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ali Dragusha, ish nënkryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarurat e Kosovës, thotë se dyshimet për keqpërdorime të llojeve të ndryshme kanë ekzistuar që nga fillimi i procesit.
Keqpërdorimet kanë mund me qenë të llojeve të ndryshme, do të thonë të hy në çmimin e blerjes së ndërmarrjeve, mandej të hy në statusin e tyne, mandej që nuk është përcjell ajo me çfarë statusi kanë shkuar, që në ndërkohë me blerje prap kanë mund të bëhen manëvrime të ndryshme.
Por ndryshe shprehet drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit Ekrem Hajdari. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se procesi i privatizimit ka qenë dhe është transparent pa ndonjë parregullsi eventuale. Ai me tekste veçantë mohon zërat se gjatë këtij procesi mund të ketë ndodhur shpërlarje parash.
Do pagesë që bëhet, një shitje të aprovuar bëhet përmes gjirollogarive bankore. Andaj, çdo transakcion bankor kontrollohet dhe konfirmohet nga organet e duhura shtetënore. Dhe nuk besoj që lën hapësirë për dyshim aty, se veç ka dikush ndonjë dyshim rreth prejardhjes atyre mjeteve.
Ndryshe, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ndër vite kanë ngritur dy akta akuze ndaj zyrtarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë përmes postës elektronike, prokuroria thotë se njëra është akt akuz kundër një personi, ndërka tjetra është kundër 7 personave. Të gjithë këta persona ngarkohen se kanë kryer veprën penale, siç thuhet në akt akuz, keq përdorimi pozitës apo autoritetit të zyrtarën nga Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Sa i përket akt akuzave të ngritura nga Prokuroria Speciale, Ekrem Hajdari thekson se këto akuza nuk janë ngritur për shpërlarje parash, por për keqpërdorim të detyrës zyrtare.
Nuk ndërlidhen me dyshime rreth shpërlarjes së parave. Akuzat kanë qenë për drejtim të zyrtarëve të caktuar, për keqpërdorim të detyrës zyrtare, do të thotë procedura rreth procesit të shitjes, apo edhe proceseve tjera në kuadrë të AKP-s.
Por Ali Dragusha thot se në parregullësi që kanë përcjell procesin e privatizimit, janë një lëmsh ku, si që thot ai, grupet të caktuara kanë realizuar interesat personale dhe grupore. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e bashkimit e sindikatave të pavarura të Kosovës. Pasi si pas tyre, në organet udhëheqëse të AKP-s, vazhdimisht zgjidhen personat të partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistja në Institutin Carnegie Europe, Judy Dempsey, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk është çështje e kryer, sepse nuk është e njohur nga të gjitha vendet e BE-s dhe se është një vend shumë i korruptuar. Në fillim të intervistës me analistën Dempsey, Arber Vlahiu e ka pyetur sa duhet të afatizohet apo edhe të ketë kushtëzime dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
It's 5 years, yeah. Well, Kathy Ashton did a good job, and that's all she did actually. The former EU foreign policy chief.
5 vjet, mendoj se Kathy Ashton bëri një punë të mirë, dhe ajo këtë e bëri si shefe politikës së jashtme të BE-s. A duhet të ketë një afatizim? Ju e dini se afatizimet janë një përshtjellim i madh, presionet, perspektiva, ndoshta kjo mund të ndihmojë. Jam e ndarë ndërmjet elementeve të karrotës dhe shkopit. Në fund të fundit, nëse kosovarët dhe serbët duan të ecin përpara, duhet ta bëjnë këtë vetë, natyrisht me një lloj lehtësimi dhe ndërmjetësimi nga BE-a. Por ata duhet ta duan këtë, duhet të jetë një element i bërjes, ndërmarjes, si dhe i zbatimit. Ju e shihni se zvaritja e bën nga Kosova dhe njëkohësisht një zvaritje marrëveshjes në Mitrovicë nga Serbia duhet të mblidhet mendja. Ju jap një shembull. Isha në Beograd në një konferencë të sigurisë. Ishte kryeministri Vučić dhe ai shqiptar Rama dhe ishte shumë çka në rregull për 15 minuta. Pas kësaj nisën pyetjet nacionaliste dhe kishin të bënin edhe me Kosovën, me çështjen e minerave dhe ligjit për to. Pra ishte një lider shqiptar që fliste për Kosovën me liderin serb dhe e kuptoni se po ndodh. Në një mënyrë ju takon atyre që të tërheqin vijat. Nuk mund ta bëjmë ne për ta.
In some ways it's time for them to draw the line. We can't do it for them.
Ju e përmendët disa herë leadershipin Ballkan, por duket sikur ata janë të njëjtit që prej më shumë se 15 ose 20 vjetësh. Mund të presim nga ta që të zgjidhin problemet të cilat mbase mund t'i kenë ngritur vetë?
Really good point. I mean, we need a younger generation coming through.
Është një vrojtim shumë i mirë, ka nevojë për një gjeneratë e re që të dalë në fushë. Pajtohem plotësisht me ju. Këta njerëz po ripërsërisin dhe po e marginalizojnë një pjesë të shoqërisë. Pajtohem me ju në këtë çështje. Shikojeni leadershipin në Maltëzi. Mund t'i merrni shembull shumicën e këtyre vendeve në rajon. Shikojeni Kosovën. Të njëjtat figura përsëriten gjithnjë. Mund të kenë veshje të ndryshme, por s'do të thotë se kanë ndryshuar mentalitetin.
But it doesn't mean the mentality has changed.
Kur flasim për Kosovën 9 vjet pavarësisë, autoritetet e shohin si një sukses të madh, por ka zëra që thonë se Kosova është një çështje pa kryer. Midis suksesit dhe çështjes së pa kryer, ku është sot Kosova?
It's completely unfinished business. First of all, it's not recognized by even all the EU member states. Secondly, it's highly corrupt. Thirdly, the EU
është një punë plotësisht e pakryer. Para së gjithash është e panjohur nga të gjitha vendet anëtare të BE-s. E dyta është shumë e korruptuar. E treta, misioni i BE-s për sundimin e ligjit ka qenë jashtëzakonisht i dobët. E katërta po vend numëron dhe prandaj kemi trupat e NATO-s ende atje. Kombinimi të gjitha këtyre gjërave tregon se nuk është një sukses aq i madh sa Prishtina do donte ta paraqeste. Fakti se siguria është kaq e dobët, prandaj edhe NATO-ja duhet ende të mbetet atje. Si një çështje e pakryer, kjo është evidente.
I mean, talking about unfinished business, that's putting it mildly.
Intervistën e plotë me analistën Judy Dempsey mund ta lexoni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se do ta shtojë buxhetin për mbrojtje, duke vlerësuar se kjo do të jetë një rritje historike. Por një antar republikan i dhomës përfaqësuese të Kongresit amerikan tha se propozim buxheti për mbrojtje është i ulët. Kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Shtëpia e Bardhë thotë se presidenti Donald Trump do të kërkojë nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara për të rritur shpenzimet e mbrojtjes për 54 miliardë dolar gjatë vitit të ardhshëm dhe për të shkurtuar po këtë shumë nga shpenzimet jo mbrojtse, përfshirë reduktim të madhë për ndihmat e jashtme. Gjatë një fjalimit të djeshëm para guvernatorve të shteteve në shtëpinë e Bardhë, zoti Trump tha se propozimi i tij i parë për buxhet në Kongres e përfshin një rritje historike në shpenzimet e mbrojtjes për rindërtimin e ushtrisë dobësuar të Shteteve të Bashkuara. Zoti Trump e ka përshkruar propozim buxhetin e tij me gjithsej 603 miliardë dollar për shpenzimet e mbrojtjes, si ngjarje madhore dhe mesazh për botën në këto kohë të rrezikshme për forcën, sigurinë dhe vendosmërinë e Amerikës. Por kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Mac Thornberry, tha se propozimi i Trumpit ishte i ulët. Republikani Thornberry tha se buxheti për ushtrinë e Shteteve të Bashkuara ishte ulur për 20% gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama. Ai tha se Kongresi duhet dhe mund të bëjë më tepër se sa do të lejonte buxheti prej 603 miliardë dollarëve për mbrojtje për vitin 2018. Zyrtarët e afërt me planin e presidentit Trump thanë se shkurtimet në Departamentin e Shtetit, Agjencinë e Mbrojtjes së Ambientit dhe programet e tjera jo mbrojtëse pjesërisht do ta financojnë rritjet për mbrojtje që është në shkallën 9%. Agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar i cili ka thënë se buxheti propozuar nga ana e presidentit Trump përfshin rritje të fondeve për anije dhe aeroplan ushtarak dhe për të krijuar prani më të fuqishme në ujrat kryesore ndërkombëtare dhe në pikat e rrezikshme. Një tjetër zyrtar tha se buxheti i Departamentit të Shtetit mund të shkurtohet për më tepër se 30% dhe kjo do të çonte në riorganizim madhor të departamentit dhe eliminim të disa programeve. Donald Trump ka thënë se synon rritje të mbrojtjes raketore dhe kapaciteteve kibernetike. Gjatë një interviste për agjencinë Reuters javën e kaluar, ai theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë mbetur prapa në kapacitetet e armatimit atomik dhe ka shprehur përkushtim për të siguruar se Amerika do të lëvizë në nivelin më të lartë.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. SBA e mbështet Kosovën në luftimin e ekstremizmit, thot ambasadori Greg Delaware. Procesi i privatizimit, burimi korrupsionit, thonë përfaqësuesit e punëtorve dhe ekspertët e ekonomisë. Presidenti Donald Trump propozon rritje të buxhetit për mbrojtje. Kaq për takimin tonë të mesditës të nderuar dëgjues, lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.